šeit valda tāda īsta idille. Viss ir svaigs un jaunis klāts, un visur ir paralimpisko spēļu brīvprātīgie, kas piedāvā palīdzību, ja mana pārāk, ja piemēram pārāk ilgi skatos telefonā ar sarauktu pieri. Šeit jūtama ir tāda mierpilna gaisotne, neviens te kur nesteidzas, apkārt ir dzirdamas dažādas valodas un kultūras sajaukums. Uz lielā ekrāna var vērot spēļu norisi, para sportistiem un treneriem, kā arī citiem cilvēkiem ir pieejams arī transports. Maza mašīnīte, kas aizgādā līdz vajadzīgajai vietai tur un atpakaļ. Viss cienatiņš ir izbūvēts blakus scēnai. Tāli?
Jā, nu, rīt jau tātad startēs mūsu paraolimpiete Diāna Krūmiņa, kā viena no mūsu sportistiem, ko par startu saka treneris un arī viņa pati.
Jā, tātad jau rīt pulkstens desmitos Diāna Krūmiņa startais disciplīnā diska mešana. Tas norisināsies līdz pulkstens 13.30 pēc Parīzes laika. Pēc Latvijas laika Krūmiņa startais pulkstens 11. un to noteikti varēs vērot TV ekrānos. Savukārt Oskars Gailišs velobraukšanā startais pulkstens 11.30 un disciplīna norisināsies līdz pulkstens 14.56 minūtēm pēc Latvijas laika, tas būs pulkstenda 12.30. Satikos ar paralimpiskajā ciematiņā ar Diānu Krūmiņas treneri, jo nav īsti labi traucēt dienu pirms mūsu paraolimpiešus, jo norit treneņi noskaņošanās sacensībām un visādi citādi organizatoriski darbiņi. Kā pastāstīja Arnolds Strenga, Diānu Krūmiņas treneris, tad Diāna ir gatava šīm sacensībām un jūtas ļoti labi. Ir ieguldīts ļoti liels darbs, šovasar treniņi notikuši pat divas reizes dienā, un arī šeit, ierodoties Parīzē, treniņos ir parādīti labi rezultāti. Par to, kāda šeit ir atmosfēra un ko tas nozīmē Diānai Krūmiņai, kura startē divās disciplīnās diska mešana un šķēpa mešana, dalās Arnolds Strenga, kuram tās ir pirmās paraolimpiskās spēles.
Cilvēki ļoti atsaucīgi, smaidīgi un ļoti pozitīvi gaisot. Arī franči paši ļoti, ļoti nāk pretī visam un palīdz ēdināšanu ļoti labi. Dzīvošana, nu jā, dzīvošana tur varbūt nedaudz smieklīga ar tām plānajām sienām, jā, ka tu tur pakusties bišiņu un dzird tevi. Bet, nu, tās ir divas nedēļas, tie jau ir tikai tādi pakārtotie sīkumi. Galvenais jau tas iemesls ir sportistiem atbraukt šeit, sacensties, parādīt to savu ieguldīto darbu un tad jau es uzskatu pārējās tās lietas jau ir otšķirīgas. Atšķirības ir abām disciplīnām. Tas, kas der vienam, tas reizēm arī traucē otram. Teiksim, tā kombinēšana ir grūtāka nedaudz, bet ir interesantāka. Nav tik liels vienveidīgums treniņos un tā atslēgšanās no viena uz otru, tā, es domāju, ilgtermiņā noteikti palīdz. Tu visu laiku, teiksim, pamaini tos vingrinājumus, un tad to viens iet labāk, to otrs iet labāk. Es to vērtēju tikai pozitīvi, jā, ka ir šīs divas disciplīnas.
Un bija Arnolds Strenga, vieglatlētes Diānas Krūmiņas treneris, kurš norādīja, ka uztraukums, protams, ir, bet tas jau ir pagājis otrajā plānā, jo mēs jau tagad esam Parīzē paraolimpiskajās spēlēs, un primāri ir jānoskaņojas tām. Turpretī 3. septembrī Krūmiņas startē šķēpa mešanā, arī pulkstens 10. no rīta līdz 13.30. Tāli.
Jā, olimpiskajā ciematā nonākt ne katru dienu izdodas, ne olimpiskajās, ne paraolimpiskajās spēlēs, izmantojot izdevību, tu tur esi satikusi arī dažu citu treneri un aizbilstamo, ko viņi tev stāsta par saviem sportistiem un apstākļiem.
Jā, satiku arī peldētāja Jurija Semjonova treneri Antru Rogu, kura ir līdzīgās domās ar Arnoldu Strengu. Šeit ciematiņā ir ļoti pozitīva un patīkama gaisotne. Šī ir Jurija Semjonova otrā paralimpiskās spēles un kā pastāstīja treneri Antra Roga, tad Jurijs jūtas labi. Jāteic, ka viņš pirmo reizi peldēs četras disciplīnas. Vairāk par šīm disciplīnām un savām sajūtām pastāstīja trenere.
Pirmais starts ir 31. augustā 200 metri kompleks peldējums. Kompleks peldējums ir 50 metri delfīns, 50 metri uz muguras, 50 metri brass, 50 metri kraulā. Un Jurijs šajās olimpiskajās spēlēs startē grupā S7, Tokijā viņš bija grupā S8. Tā kā arī jauna grupa un jaunas iespējas. Ciemats ir lielisks, jūties kā mazā pilsētā. Jo iet elektriskie autobusiņi, ir riteņi, ir tā kā golfa mašīnītes, un ja ir vēlme, tu vari ekskursijā izbraukt ar šo mašīnīti, jebkurā brīdī tu var apturēt šoferīti un palūkt, hei, es gribu. Ekskursijā ir veikals, ir neliels vileņš klubiņš ar atpūtas zonu, tā kā pilsētā.
Latvijas peldētāja Jurija Semjonova trenere Antra Roga, kuras trenētājs para olimpietis savā pirmajā disciplīnā satējas 31. augustā, 11.20 un 20. vakarā. Kā pastāstīja Antra Roga, tad uz olimpisko un para olimpisko spēļu norisi baseini tiek īpaši uzbūvēti un pēcāk salikti kopā un pārdoti tālāk. Tikai viens baseins paliks turpmākai lietošanai un kopumā šeit par drošību no dienu rūpīgi padomāt, nepiedarošas personas šeit nevar iekļūt, ikvienu rūpīgi pārbaudu, tā skaitā arī šoferus, kas pārvedās sportistus no ciematiņa un treniņu norisi. Nākas novēlēt ikvienam mūsu paralimpietim veiksmīgu startu.